Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Иран һәм халыкара атом идарәсе Иранның атом эшләрен бер ай эчендә хәл итү турында килеште. Америка Кушма Штатлары килешүне җитәрлек дип санамый. Ингушетия прокуратурасы Беслан авазы төркемен экстремизмда гаепли. Татар Карабулага авылында киләсе ел мәктәп ябылыр дип фаразлана. Атом нурланышыннан зыян күргән авылның халкы күчеп өлгерерме? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранда уку йортларындагы мөселман шуралары студентларны җәзалауга каршылык белдерә. Сишәмбе көнне Ингушетия башкаласы Назраньда Беслан авазы төркеме эше мәхкәмәдә каралачак. Берлиндә үтәчәк яшел атна 2008 исемле авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан катнашачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран һәм халыкара атом энергия идарәсе Тәһранның атом программасына бәйле бар шикле мәсьәләләрне 4 атна эчендә хәл итеп бетерергә килешкән. Бу турыда идарә башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай атна ахырында Тәһранда сөйләшүләр үткәргәннән соң хәбәр итте. Әмма рәсми Вашингтон бу килешү уран баетуны туктату кебек төп мәсьәләләргә кагылмый дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Узган якшәмбе Тәһранда ирешелгән килешү чынлап та Иранның атом программа тирәсендәге низакны хәл итә алмый. Чөнки анда Иранга Берләшкән Милләтләр тарафыннан куелган төп таләп, уран баетуны туктату таләбе телгә дә алынмаган. Шулай да бу килешү Иранның озак еллар буена идән астында нинди эшчәнлек алып барганына күпмедер ачыклык кертә. Атап әйткәндә, анда ике мәсьәлә телгә алына. Берсе хәрби тармакка караган тикшеренүләргә бәйле. Әйтик, Иран УФ-4 исемле матдә ясарга тырышкан дигән ишарәләр бар. Башкача әйткәндә, уран фторида дип аталган бу матдә чиста уран җитештерүдә шимал буларак билгеле. Шулай ук ракета технологиясенә караган тикшеренүләр дә бар. Икенче мәсьәлә Иранның техник университетында табылган нурланыш калдыклары. Халыкара атом идарасы бу нурланышның монда кайдан килгәнен белергә, университетта эшләгән кешеләр җиһазлар белән танышырга тели. Бу мәсьәләләр идара шурасы планына узган елның ноябрендә үк кертелгән иде һәм әлегә кадәр җавапсыз кала иде. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш сәфәрендә йөргән Ак йорт сүзчесе Гордон Джондроу бу килешүне Иранның элекке эшчәнлегенә яктылык керткән уңай адым дип атады. Бер үк вакытта моның уран баетуны туктату кебек төп мәсьәләгә бер катышы да юк, диде ул. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәренә чыгыр алдыннан Кушма Штатлар Иранга уран баету кыйммәткә төшсен өчен тырышачак дигән иде.
Economic pressure, financial sanctions will cause the people inside of Iran
икътисади басым, финанс чикләүләр Иран халкын уран баетуны дәвам итергә кирәкме юкмы? Бу турыда уйланырга мәҗбүр итәчәк, диде Американ президенты.
To have to make a considered judgment about whether or not it makes sense for them to continue to enrich or face world isolation.
Якын көнчыгыш илләренә сәфәре вакытында Джордж Буш бу илләрнең җитәкчеләрен Ираннан янаган куркыныч турында кисәтте. Якшәмбедә Гараб әмирлекләрендә ясаган чыгышында ул Иранны дөньядагы террорчылыкның баш химаячысы дип атады.
Иранда март айында булачак парламент сайлауы алдыннан каршылык чараларына катнашкан 60 укучыга каршы узган атна дисциплина җәзалары кертелгән иде. Ягъни кайберләре мәктәптән куылган, башкаларына рәсми кисәтү ясалган. Декабр айында булган протест чараларында кулга алынган 20 активист әле һаман да Тәһранда махсус бер төрмәдә тотыла. Дистәләгән мөселман студент оешмасы бүген ул чараларга каршы белдерү белән чыкты. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Иранда башкала Тәһраннан башка шәһәрләрдә протест чараларына катнашкан 60 студентка каршы соңгы атналарда дисциплина җәзасы кертелде. Ләкин укучыларны бу җәзалар куркытмый. Алар демократия өчен протест чараларын дәвам иттерәчәкләрен белдерә. Hamadan Üniversitesi'nde Müslüman Okuyucular Birliği Başlığı bulgan Amini Naziri, radyobuzga protest aralarında katnaşkan 4 okuyucunun üniversiteden çıkarılıwın, kalgan 6'sına ise resmi küsetüwler buluwu turunda bildirdi. Nazari hükümet siyasetin tenkitlegen okuyucularına hakimiyet awzlyklarga tyrşady. Mart ayındağı parlament saylavları yakın ayganda hakimiyet üzlerine tənqid bildirgen türkümlerini ağızlıklarga tırşa. Disiplin cezasına ilekken 20 okuşa Tehran'dağı maksus bir türme bölügende tutula. Bu bölük İran Küzler Ministerliği karamağında okuşularga türmede bir kim bilende kürüşürge ruhsat itilmi. Resmiler okuşularının gailelerine Оларның дәүләт иминлегенә янауларын әйткән. Окуучыларның гаилә һәм туганнары аларның кулга алынуына протест белдерә. Илнең югары төрәләренә, хәтта БУМО-ның Тәһрандагы илчелекләренә барган гаиләләр аларның азат ителүен сораганнар. Хукукчылар тарафыннан вагъда ителсә дә, гаиләләр кулга алынган балалар белән күрештерелми. Әлеге окуучыларның төп гаибе исә декабрь аенда Тәһран университетында Üniversitet günün bilgilegende iriklik hem tegizlik degen şigarlar eytuydu. Şul günü kabungan protest aralarına tizden İran'ın başka şehirlerindegi Müslüman mektepleri okuşularda kuşuldu. Lekin kaysa bir vilayetlerde kulga alıngan okuşular sonundan irikke şigartılgan idi. Protestçiler Prezident Ahmedinejad hakimiyetinin üniversitelerde karşılık tavuşların bastırınına tenkit bildire. Onlar şuluk vakitte hakimiyetine, siyasi irikliğine hem söz irikliğin kısmasına şakıra. Müslüman okuşular uyuşması başlığı Emine Naziri, hakimiyet basımına karamastan aktivistlerinin şaralarını devam ettireceğini bildirdi.
Bayat inalt az bizgahı hakimiyet begin ki khatı dermezhaya...
Disiplin şurası yaysa türme cezası bir kimden de kuzen kurkutmaydı. Elle bu disiplin cezasından sonra üniversiteler tanışlandı deyip oylaysız mı? Şunlukta kirisinşe, üniversitedegiler uz fikirlerin bildire başladılar. Hatta minim ipteşler eyte başladı. Bizden sabaktaşlarımız kulga alınuğuna biz tavuşsuz kalmayacaktız. İranlı bir jurnalist, studentlarının protest aralarına karşı halkının yaklağı arta. Çünkü onların sırağını İran halkının talebin şağıldıradı.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Praga.
Ингушетия прокуратурасы Беслан Авазы төркемен экстремизмда гаепли. Беслан Авазы жерле һәм федераль хакимиятләрне 2004 елда тутыклар алынган Төньяк Осетия мәктәбен азат иткәндә хаталар җибәруде һәм күпчелеге балалар булган 330-дан артык кешенең үлеменә сәбәп булуда гаепли. Сишәмбе көнне Ингушетия баш каласы Назрандә карала башлаячак бу мәхкәмә эше ике күрше республика арасында киеренкелекне тагын да арттырыр кебек. Микрофон алды
Мәктәп укучыларының кышкы ялы тәмамланды. Беслан мәктәбендә балаларын, туганнарын югалтканнар өчен кышкы яллар бик авыр шыр. Ә Бесланда балаларын югалткан аналар җитәкчелегендәге Беслан авазы төркеменә бу кыш өстәмә кыенлыклар алып килде. Әлеге төркем җитәкчеләренең берсе Элла Кисаева. Яңа ел алдыннан телеграмма белән Назран мәхкәмәсенә чакыру алдык. Анда прокурорның безнең оешманы экстремистик эшчәнлектә гаепләп мәхкәмәгә бирү язылган иде. Без бу эшне кемдер махсус оештырган дигән нәтиҗәгә килдек. Соңгы арада Беслан авазы иҗтимагый төркеме тирәсендә шактый хәлләр булды. Һәм хәзер үз тикшерүен алып баручы бу иҗтимагый төркемгә чираттагы мәртәбә басым ясарга тырышалар, диде Кисаева.
Занимающийся расследованием.
Беслан авазы федераль иминлек көчләре бер меңләп тотык ябылган мәктәпкә ут сипкечләр танклар белән һөҗүм итеп шартлауга сәбәп булды. Нәтиҗәдә Чечнядан Русия гаскәрләрен чыгаруны таләп иткән тотык алучылар белән каршылыкта йөзләрчә тотык һәлак булды ди. Хакимиятләр исә бу гаепләүне кире кага. Беслан авазы Беслан операциясендә хата җибәргән югары рәсмиләрне хөкемгә тарту таләбе күпләрнең ачуын чыгарды ди. Иртәгә башланырга тиешле мәхкәмә эше Беслан авазы белән хакимиятләр арасындагы каршылыкларның берсе генә. Төньяк Осетия мәхкәмәсе элегрәк бу төркемне тыярга дигән карар чыгарган иде, әмма соңрак Русия югары мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарды. Прокурорларның яңа гаепләве исә президент Владимир Путинны югары рәсмиләрне яклау өчен Бесландагы кан коюш турында дөреслекне яшерүдә гаепләүче ачык хатка нигезләнә. Беслан Авазның интернет сәхифәсендә 2005 елда ук эленгән язуда «Без проблемаларны танклар, ут сипкишләр һәм газ белән чишүче президент сайлауда гаеплебез. Әмма дөнья күләм сәяси җитәкчелекнең җинаятьчеләр гарантына үрелгән президентыбызны яклавы өчен без гаепле түгел» диелә. Хакимиятләрнең ни өчен Беслан Авазын томаларга теләвен аңлап була. Әмма яңа гаепләүнең ни өчен федераль үзәктән түгел, ә чит бер республикадан, Ингушетиядән килүе һәм интернетка 2 ел элек үк чыгарылган текст өчен булуы бик үк аңлашылып бетми. Кайберәүләр моны христианнар яшәгән Төньяк Осетия белән күпчелеге мөселманнар булган Ингушетия арасында 1992 елгы низахның бер дәвамы дип күрә. Төньяк Осетиядә 92 елгы милләтара низахта 200ләп кеше үлгән, меңнәрчә ингуш өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган иде. Әмма Беслан корбаннарын яклаучы икенче бер төркем Беслан дөреслеге оешмасының интернеттагы сәхифәсен алып баручы Марина Литвинович башкача уйлый.
В данном случае это основание, мне кажется, не работает, потому что
бу очракта мондый нигезләү туры килми. Мин Беслан авазы комитеты өчен игътибар белән күзәтеп барам. Алар беркайчан да ингуш халкына каршы бер сүз дә әйтмәде, һәм алар беркайчан да Бесландагы террор гамәле өчен ингушларны гаепләмәде, ди Литвинович. Беслан авазына каршы чыгарылган экстремизм гаепләүләре артында ни генә тормасын, Мәскәүдәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин фикеренчә, Төньяк Кавказда киеренкелекне арттыру Мәскәү Кремле өчен файдага булмаячак.
Здесь дело не только в скандале,
Хикмәт җанҗалда гына түгел бит. Бу нәтиҗәләрен контрольдә тотып булмаячак, милләт-ара гамәл буларак кабул ителәчәк. Кремльдә моны һич тә теләмиләр. Әлбәттә, Кремльдәге сәяси технологлар фикеренчә, Беслан авазын томаларга кирәк, һәм моны республикалар дәрәҗәдә түгел, ә Осетин бюрократиясе осетиннарның Беслан авазын томаларга тиеш дип уйлыйлар, ди Орешкин. Кесаева әйтүенчә, Беслан авазы бу мәхкәмә эшен туктатуны сорап Путинга мөрәҗәгать иткән. Кеше хокукларын яклаучы төркемнәр дә экстремизм гаепләүләре Беслан авазын томалау тырышлыгы дип бу төркем ягына басты.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан керәшеннәре Нардуганны бәйрәм итте. Татарстан вәкилчелеге Төркменстанда сәфәрдә. Шулай ук Русия президенты сайлауына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Халык нәмзәтләрне беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә сорау бүген сайлауга багышланган. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә газ шартлап, йортлар җимерелү очраклары ишая. Узган атнада Казанда зур фаҗига булса, шушы көннәрне Ставрополь һәм Самар өлкәсендә шундый ук шартлау очраклары булды. Белгечләр моның сәбәпләрен күбесенчә көнкүрештә газ белән соксыз куллану нәтиҗәсе ди. Казанда булган шартлауда үлүчеләрнең саны әле шулай ук 8 кеше. Корочкина гаиләсеннән 3 кеше, 8 яшьлек Юлия Корочкина һәм аның әби-бабасы әлегә табылмаган. Тикшерү эшләренең ничек дәвам итүе турында тулырак Татарстан буенча Федераль тикшерү идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Эдуард Абдуллин Азатлыкка булай әйтте.
Там большое количество этих фрагментов человеческих тел, человеческой плоти, так скажем. Мясо очень много, просто лежит мясо.
Анда бик күп ит кисәкләре ята. Аның күбесе әле тикшерү аша үтмәгән. Ул кеше яисә ит ите булырга мөмкин. Әлеге ит кисәкләренең кемнеке булуы әлегә тикшерелә. Әлбәттә, алар арасында бәлки Корочкиннар гаиләсе вәкилләре дә бардыр. Моны без якынча 30 көннән соң тикшерү эшләре төгәлләнгәннән соң гына әйтә алабыз. Бүгенге көндә бу 3 кешене эзләү дәвам итә. Моның белән ныклап прокуратураның авиатизлеш районы бүлеге шөгыльләнә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә табылган ит кисәкләре арасында Корочкиннар адамдар болмаса да, іздеу тоқталмайшақ. Гәрше біз өзі біз оларның исән болуына ұшанмайбыз. Иден шыққан болсалар, мұңаршы табылырлары дейінді.
Склоняемся к тому, что все-таки они погибли в результате этого взрыва.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
14 январдан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханның Түркменстанда эшлекле сафары бара. Сафар барышында Татарстаннан булган вәкилчелек Түркмен башы Рухы мәчетен карыйлар. Шулай ук Түркменстанның беренче президенты язган Рухнама китабының татарчасын тәкъдир итүдә була. Белгечләр фикеренчә исә бу сафар асылда Татарстан белән Түркменстан арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту максатыннан эшләнә. Бигрәк тә бу КАМАЗ машиналарын сату белән бәйле. Әле үзгәртеп кору елында бу ширкәт елына якынча 10 мең машина гына җитештерсә, быел машиналар саны 60 меңгә күтәрелде. Киләсе елда КАМАЗ җитәкчелеге бу санны тагын 10 меңгә арттырырга уйлый. Татарстан белән Түркменстанның икътисади мөнәсәбәтләре турында тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов һәм республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева Түркменстан белән Татарстан арасында икътисади мәдәни мөнәсәбәтләр ныгытып йөриләр. Татарстаннан киткән делегатлар 14 январда Ашхабадтан ерак түгел Кыпчак авылының дини мемориал комплексында булдылар. Аннан Түркменстанның беренче президенты Сапармурат Ниязовның мавзолеендә символик стеллага чәчәкләр салдылар.
Әйтергә кирәк, безнең делегациядә Рөстәм Нургалич һәм министр инде вице-премьер Зилә Рәхимьянова да хәзер Түркменстанда бик шатланып миңа әйттеләр Зилә Рәхимьянова. Безне бик яхшы каршы итеп алдылар, ди, ул дөрес, шулай булырга тиеш тә. Чөнки түркмен халкы алар бик мехманчылык, то есть кунакчылык дип әйтсәң, аларның телендә мехманчылык бик яхшы каршы алалар безне. Күп проблемалар бар, кичә киткәндә алар инде хәзер аны төзәтеп, бик матур гына бүген менә аларның президенты Гурбан Кулы инде безнең татарча Курбан Кулы, Мәлик Кулы улы, Берді Мухаммед белән чыгышыга тиешләр күп проблеманы күтәргән. Мәсәлән, мирас, культура мәсьәләсе, экономика мәсьәләсе, анда безнең күп.
Әдәй 15 ел Түркменстанда яшәп алган тарихчы Альберт Бурханов. Ул Татарстан белән Түркменстан арасын якынайткан шәхесләрнең берсе. Бүгенге көндә бу ике республика белән мөнәсәбәтләр яхшыра ди ул. Монда ислам диненең һәм үткән тарихның тәэсире нык икән. Татарстан делегатлары шулай ук Түркменстанның беренче президенты язган Рухнама китабының татарчасын тәкъдир итү кичәсендә дә катнашачаклар. Тарихчы Альберт Бурханов сүзен дәвам итә.
Рухнаманың татар теленә күчерүе, тәрҗемә итүе, ул фикер безнең инде бер 4 ел элек бар иде.
Анда татарлар бармы соң? Менә татар
теленә. Татарлар элек Советлар Союзы вакытында 39 мең кеше иде. Хәзер инде бер 18 меңгә якын кеше яши. Хәзер менә татар телендә чыгару, без аның турында күп уйладык, инде мин уйламадым, что аны КАМАЗ инде, КАМАЗның инициативасы.
Рухнама китабының татар телендә тәрҗемәсе хакында КАМАЗ мәгълүмат сәясәте департаментының баш белгече Фәхим Җиханшин сөйли.
2005 елның февралендә Түркменстан президенты Сафармурат Ниязов Сергей Кагугинны кабул иткән иде. Ул вакытта Түркмен башы КАМАЗ генералына 2 зур үтенеч белдергән иде. Бүген КАМАЗ аларны үтәде дисәң дә була. Беренче үтенеч табигый ки, КАМАЗ машиналарын Түркменстанга җитештерү тапшыруы кагылышлы. Тәкъдир ителгән татарча рухнаме дә КАМАЗ белән бәйле. Түркмен башының икенче үтенечен тормышка ашыру булды бу. КАМАЗ бу китабын тәрҗемә һәм нәшер итү эшләрен финанслады. Ә тәрҗемәне Казан белгечләре башкарды. Әйтергә кирәк, бик тә күңелгә ятышлы, кешеләрне рухландыручы, аларда милли горурлык хисе уятучы китап бу.
Әлеге китап бүгенге көндә 30 телгә тәрҗемә ителгән икән. Киләчәктә ике республика арасындагы икътисади мәдәни багланышлар ныгыганнан ныгырга тиеш ди тарихчылар.
Анда зур менә без хәзер археология буенча да договор шартнама калдырдык. Министерство культураның яңа министр хәзер безнең яхшы дустан да татар халкын бик ярата. Алла берсә 2008 елда, 9 елда безнең Түркменстанда һәм Татарстанда Түркмен көннәре булачак. Анда булачак татар көннәре.
Түркменстанда яңа гасыр телеканалын карыйлар икән. Татарстанның Акбарс, Рубин командалары өчен җан аталар. Татарстаннан киткән делегация эчендә КАМАЗ кебек эре оешма җитәкчеләре дә бар. Менә алар иннән дә үз товарларын тәкъдим итәчәкләр.
Безнең КАМАЗлар анда бик КАМАЗны бик яраталар машинаны. Анда кирәк тә. Безгә кирәкме Европага барырга һәм Сингапурга? Менә Түркменстан, Үзбекстан, Иран, гарәп илләре безгә бик якын.
Шуңа күрә Татарстанның бу илләрдә уңыш казанырга зур мөмкинлеге бар ди тарихчы Альберт Бурханов.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Русия президенты сайлауларына әзірлік дәвам итә. Бірнечә көнлек республиканың сайлау комиссиясы җитәкчесе Анатолий Фомин журналистлар белән очрашып, булачак сайлауларның үзенчәлеге турында сөйләде. Аның сүзләренчә, сайлау кампаниясы әле яңа елга хәтлек башланып киткән. Бүгенге көндә республика буенча 2901 сайлау урыны булдырылган. Бу ай дәвамында сайлау комиссияләре дә формалашачак. Әлегә үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүчеләрнең исемлекләрен барлый. Анатолий Фомин белдергәнчә, президент сайлауларына федераль бюджеттан 92 миллион сум бүленеп бирелгән. Бу Дума сайлауларына бирелгән акчалардан күбрәк. 92 миллионның 85% районнарда сайлау урыннарын булдыруга юнәлдерелгән. Анатолий Фомин сүзләренчә, Дума сайлауларына караганда президент сайлауларын үткәрергә аларга җиңелрәк булачак. Татарстанда сайлау комиссияләре тулы кешенә президент сайлауларына әзерләнсә дә, казандыларны бу мәсьәлә кызыксындырамы? Алар президент сайлаулары нинди көнне узачагын беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә шәһәр урамнарында бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Без белмибез кашан була.
Ой, не знаю, не помню.
Кто бы кандидатуру выставил?
Медведева.
В феврале? Президент по России-то, но Медведева же все. Так, кто у нас еще? Ну, Жириновский, потом коммунист этот, Зубко, по-моему, тоже уже все отстранили. Дали ему немножечко вдохнуть воздуху, и все. Тут и разговор не может быть. Тут все ясно уже, что Медведев. Что это же клоунада давно известная.
Ищенчи Мартама, Медведев, Калган Бурмин.
Кинчи Марта, по-моему.
Кімнердің кандидатурын сен білесіз?
Медведевтің білем, басқасын білмеймін пока. Бізге бар бір кім жеңсе де. Тұрмыс шұлық бар ашақ енді кім болса да. Бізге әлі болмай ашақ. Шұлық политика бар ашақ. Бізге кім болса да бар бір.
2 марта вроде. Но Медведева знаю, Жириновский. Жириновский не победит. Ну, кричит он так, пустой кричит. Я не знаю, мне кажется, Медведев победит.
Марта.
Кім кандидатуралар оқыған білесіз ме сен?
Медведев әлеріне бір кандидат, бір әуген әбет. Олғанлар ең дастойналар бітен. Бірсі гіне. Жириновский шунды кеші президент бола алмай ол. Сәбәбләре бар, әйе. Прошлым осталось его политика. Артта қолды. Путинның ойлары, олар бик дәрес.
Білем, 2 мартта мы шында? Мартта. Қанда 4 кандидат боларға тиеш. Зюганов білен Жириновский, Медведев инде. Тағын демократик партиядан исмінің там. Ну да, білінген, Медведев. Путин аны көрсәттігіне, аны рейтингі қайыр Путиннан зұррақ. Мен ойлаған неме алайды. Аңнадым, аның іштәлігі шыннан бара біздің халық қыл. Аңар президент керекмей, аңар патша керек.
Март орталарында. Точное число не помню.
А кто кандидатуру выставил?
Ну, скажем, такие явные фавориты. Дмитрий Медведев, Иванов, Сергей Борисович Иванов. Дмитрий Медведев, наверное. Во-первых, в основном благодаря тому, что действующий президент его более активно Медведева продвигает.
И кинчимарта была. Шул Медведев, ёлки, президент мне уже интеллигент бит.
Интеллигент бургат, и что думаете, мол?
Все знающие, и крестьянские дела, и деревенские, и туда сюда, и все. Бургат ежит. Городская жизнь, блядь, новый лап трамвай шула. Ларны, тормошен был, не был, как здесь. Ленинградда, Москва, и все, больше их я труду. Бернерса, кюрьма, гангши.
Азатлыкта Казан авазы.
Террористлар үз максатларына эриштләр. Алар Лиссагон Дакар узышларын булдырмый калды. Бу хакта КамАЗ Дакар командасы җитәкчесе Семён Якубов дүшәмбе Чаллыда узган матбугат очрашуында белдерде. Бу очрашу турында тулырак Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Дакар ярышларын үткәрмәү турында карар кабул ителгәннән соң 10 көн узгач, КамАЗ мастер командасы капитаны Семён Якубов быелгы ярыш вакыйгаларына бер кадәр ачыклык кертте. Миңа беренче тапкыр ярышларның азагына барып җитмичә, алайгына да түгел, ярышларга старт бирелмәгән килеш Дакар турында сөйләргә туры килә дип башлады сүзен Семён Якубов. Ул узышларның башланмавында Мавританиядагы вакыйгаларның сәбәпче булуын, шунлыктан раллины үткәрмәүгә ризалык бирүен белдерде. Хәер, безнең ризалыкны сораучы да булмады, чөнки кешеләр куркынычсызлыгы төп мәсьәләгә әйләнгән иде, диде капитан. Аның фикренчә, Куркыту, янау юлы белән террористлар үз максатларына ирешкәннәр. Кайберәүләр Дакарның булмый калуында Америка кулы уйнаган дигән фикер калган. Чаллы журналистларның берсе нәкъ менә шундыйрак сорауна бирде. Америкалыларның машиналары Дакарда катнашмый. Шунлыктан алар бу узышларга көнләшеп карыйлар. Быелгы ярышларның булмавы алар кулы түгелме? Юк, америкалылар Дакарда катнашалар. Bu şırakta Amerikanlar kolan görmem degen cevabını berdi Simeon Yakubov. Bu yılgı Dakar'a gitken kamazlardan Tataristan degen sözler hem Respublika alame sureti alıp taşlangan idi. Bu yarışlar tarihinde birinci mertebe. Azatlık haberçisi bunun sebepleri bilen kızıksınıp Şallı komandası jitakçısına müracaat etti. Alıngan cevap mındı?
Потихоньку уходили от надписей, которые мы писали тогда, когда у нас не было спонсора. Машины
должны быть. Элек, спонсорлар булмаган вакытта без машиналарыбызга Татарстан сүзен язайдык. Хәзер инде КамАЗ автомобильләрендә үзләренең фирма исемен күрергә теләүчеләр бик күп. Менә без республика белән дә килештердек. Ә булай үзебезнең инициатива дип әйтергә була. Гадәттә ярышта катнашучы машиналарда İlnin isime yazılmay. Bu sportnı siyaset bilen butamau üçün işlene.
Не принято писать название страны.
Семен Якубов ярыш машиналарына ilnin isime yazılmay dedi. Şulayda КамАЗларның маңгайына зур итеп Россия деп язылган. Бу күренешне Якубов былай аңлатты. Моңарчы машиналарыбызда Россия сүзе икәү иде. Шуның берсен алдык, берсе калды. Хәзер инде машиналарга язганда спонсорларга үстенлек бирәбез. Азатлык хәбәрчесе менә шундый җавап алды. Якубов 2009 ел узышларының Көньяк Америкада, Аргентинада башланып, Чилидә тәмамлану ихтималын да әйтте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Бу көннәрдәге мәдәният яңалыкларына килгәндә, Җырчы Әлфия Авзаловның 75 еллык юбилеена багышланган чаралар башланып китте. Концертлар 12 гыйнвардан 15 гыйнварга хәтле Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә уза. Шулай ук 13 гыйнвардан алып 20 гыйнварга кадәр Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәскәүдәге гастрольләре дәвам итә. Мәскәү тамашачысына Тинчуринның Зәңгәр шәл, Хугаенның Кара шикмән, Буляковның Гоубаламишкин, Шиховның 3 цингел Зәйниевнең мәхәббәт турында сөйләшик, Миннуллинның 7 кызга бер кияу, Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакльләре тәкъдим ителә. Артистлар 21 гыйнварда кире Казанга кайтачаклар.
Азатлык радиосы.
Казанда узучы яңа ел бәйрәмнәрен дәвам итеп, керәшеннәр шаулатып, гөрләтеп Нардуган бәйрәмен ясады. Аның шулай ук 20 гыйнвар көнне Чаллыда да узачагы билгеле. Бу бәйрәмгә Тилеше районындагы Субаш авылында эшләп килүче данлыклы крашен ансамбле Нардуган да килгән иде. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсилей.
Нардуган бәйрәменә Татарстандагы иң билгеле крашеннәрнең берсе Чаллыдан Зинаида Антонова да килгән иде. Ул Туганайлар дигән газета чыгара. Антонова Нардуган бәйрәмен Кояшның туган көне бәйрәме дип саный. Шулай ук Нардуган турында билгеле галим, фольклорчы Геннадий Макаров та шактый өйрәнгән.
Нардуган бәйрәме шикелле фольклор бәйрәмнәре алар үзенә күрә бер оазис сыман. Аны безнең иҗтимагый рәвештә җыелган менә керәшен җәмгыяте оештыра аны. Гади эшчеләр, апалар анда, абыйлар, дәдәйләр тутыйлар. Шуңа күрә җанлы килеп чыга. Икенчедән мин уйлыйм әле менә бу быел инде чуваш җырларда яңгырый башлады, мари көйләре дә яңгырады. Ул безнең шушы төбәкнең уртак бер зур әле тамырлары корылмаган бер бәйрәм.
Нардуган бәйрәмен гомуммилли яки төрки бәйрәм итеп кабаттан кайтару идеясы да бар. Әйтик, совет, урыс яки христиан мәдәниятенә хас булган яңа елга альтернатива итеп. Ислам динендә булган татар яшьләренең дә Нардуганны оештыруы сездә нинди хис уятты?
Татар яшьләренең борынгы тамырларын ныгытасы килү әйбәт күренеш. Әмма ул әле ясалма. Керешендә ул әле җанлы килеш. Монда аларны кушып җибәрсәң, икесе дә бузылып китү куркынычы да бар. Бәлки бу ике Нардуганны бер-берсенә караштырмыйча ике вариантта яшәргә хаклы.
Бәйрәмне Казан Крәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова Акбарс яшьләр үзәгендә оештырды. Аны Аграфина Васильева алып барды. Казан тамашачысы каршында Лидия Ахматова, Георгий Бушев, Лена Бичарина кебек билгеле җырчылар чыгыш ясады. Бәйрәм инде Фаеда ук башланып китә. Анда борынгы киемнәр белән ерак авыллардан килгән артистлар әйлән-бәйлән оештырды. Аеруча халык яратып, Нардуган ансамбле чыгышын тамаша кылды. Әйтик, данлыклы станок тапшыра. Ансамблінің хужабикасы Зоя Павлова 1978 жылда Субаш ауылына көшініп келген. Шул ауылда татар тілін оқытып ялға шыққан. Не үшін ол Тілеші районы Юғары Субаш ауылында яшаушы, оқытушы ансамблін Нардуған деп атаған.
Крешендерінің ғұрып-ғадәтлерін, йолаларын білмейдім. Мені бірінші Нардуған бейрамын әлектім де, оның көңілділігіне ескеткіш қуалықтың шул қадар яратып бейрам етуіне сұқландым мен. Чөнки ол бізде шул қадар матур бара, башка авылларда юк, крешин авылларында бездә бар. Менә шуңа күрә шул исемне куштык.
Қазандағы Нардуған шаулап гірләп дауам ете. Әшшалыда ол 20-ші ғинварда болашақ.
14-ші ғинвар Татарстан хабарлары, шуның білен тәмәм хұрмәл тыңлаушылар. Аны Азатлықның Қазан студиясы хабаршылар әзірләді. Микрофон алдында ғәділ ғаләмі дин болды.
Азатлық радиосы.
Жүз фарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен тұр.
Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек еші бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрін бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұхияқтан ішіне бітірді.
Бүт әділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілін де орамда ойнағандарын көріп іші тәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойғыта мекен.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлесіз бұның қайдарын біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шүнкі...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас.
Бұл бит келушу татарлар білән федерал орган арасындағы келушу түгіл.
Дик тәйістәлікілі шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта Русия президенті білен бірге республика парламентында сөйлейшеклар. Әзірлік барышы білен таныштырырбыз. Русия түбәкілеріндегі татарларға Татарстан рухи яқтанғына ердем идеала. Екатеринбурда ұзған татар тілі оқытушылары кеңешмесінде болған сөйлешулер турында сөйлербіз.
Азатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта парламентқа да сайлаулар өтешек. Нәмзәтләр тіркелген, тіркеле алмағандар исә мәхкәмә бусағасын тапты. Толырақ мәгълүмәт белән Мөнир Вафин.
Башқұртстан 2 мартта булачак сайлауларга әзерләнә. 2 мартта Россия президенты сайлаулары белән бер үк вакытта Башқұртстан парламентына да депутатлар сайланачак. Шуңа өстә башкалада Уфа шәһәре шурасына да сайлаулар узачак. Корылтайга барлыгы 120 депутат сайланачак. Шуның яртысы бір мандатлы округлар бойынша, қалған яртысы феркай сімікләрі бойынша. Башқұртстанның өзек сайлау комиссиясы 31 декабрьда ук нәмзәтлерден ғариза қабыл итуне тоқтатқан иде. 120 орынға барлығы 698 нәмзәт тіркелген. Шуларының 527-сі феркай сімікләрі бойынша. Бірдем Русиядан 182 нәмзәт, коммунистлардан 150, ғадел Русиядан 122, либерал демократлардан 73 нәмзәт. Әйінді бір мандатлы округлар бойынша 171 нәмзәт тіркелген. Шуның 57-сі бірдам Русияныкі, 25-ші коммунистлардан, ғадел Русиядан 18, либерал демократлардан 1, өздерін тәқдим етушілер 70 нәмзәт. Енді жерлі парламент сайлауларына бәйлі мәхкәмәләшулер де башланды. Башқұртстанның бірлескен оппозициясы башы Рәмил Бигнов өзін тіркемеулері үшін республиканың юғары мәхкәмәсіне ғариза көндірді. Рәмил Бигнов. Бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов болды. Оны тіркемеу себебін Оризасында эш урынын дөрес күрсәтмә белән аңлатканнар. Ул Трансмилли компания Юниверс дип язганда, Трансмилли компаниядан соң сызык белгесе куярга оныткан булган. Шул бер сызык аны нәмзәтлектән сызуга сәбәпче булган. Бигловның оризасы 5 көн ичендә каралырга тиеш. Бу читтән китереп куелган республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенкога үзенә күрә бер имтихан да булыр диләр. Югары мәхкәмә рәисе оппозиция башына хокукый тигез карармы, яки хакимият файдасына эшләрме? Шулай ук бер җинесле гаиләләр кыруны канунлаштыру буенча көрәшче булып танылган Эдвард Мурзин да нәмзәт булып теркәлә алмау сәбәпле мәхкәмәләшергә җыенуын белдерде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстаннан зур вәкилчелек Германия башкаласы Берлинга сәфәргә чыкты. Гыйнварның 17-сеннән 27-сенә кадәр Берлинда авыл хуҗалыгына багышланган Яшел атна 2008 исемле зур күргәзмә үтәчәк. Уфадан Германиягә авыл хуҗалыгы, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр һәм сәүдә министрлыклары вәкилләре, бал һәм аракы җитештерүче эре şirket башлыклары киткән дип хәбәр итә Башинформ мәгълүмат агентлыгы. Берлин турында сөйли башлаганбыз икән, аннан бу көннәрдә тагын бер хәбәр алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. 19-нчы гыйнварда Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе төбәгенең иң яхшы иҗат төркемнәренең чыгышлары булачак. Анда Мордовия, Башкортстан сәнгатькәрләре белән бергә Татарстанның дәүләт җир һәм био ансамбле чыгышы да булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбурда татар телен укытуга багышланган киңәшмә узды. Өлкәдә татар теле дәресләре кимегән, милли мәктәпләр кыскартылган. Мөгаллимнәр һәм белгечләр менә шушы яңа шартларда ничек эшләү турында киңәшләшкән. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Русиядә татарлар өчен милли мәгариф үстерү проблемасы бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Свердловск өлкәсендә, мәсәлән, татар теле дәрес буларак татар авыллары мәктәпләрендә генә атнасына 1-2, Биксерек авылларында гына 3 сәгать укытыла. Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Өлкәнең башка шәһәрләрендә якшәмбе мәктәпләре ачыла бара, ябыла бара. Бу хәлнең сәбәбен матди нигез булмау һәм үзләре дә ана телен югалткан ата-аналарның балаларына туган телгә өйрәтергә теләге юклыгы белән аңлатучылар байтак. Туган телне белү балага кымачаулык итәрме? Урыс телендә югары белем алу өчен баласын татарча укытудан баш тартучы ата-ана йөрәк парасын нәрсәдән мәхрүм итә? Күренекле язучы, татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия ханым Бәйрәмованың Свердловск өлкәсе авылларының берсендә халык белән очрашкан чагында әйткән сүзләре уйга калдырырлык.
Тел мәсьәләсендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Менә шушы әйберне аңлагыз. Россия татар мәктәпләрен, башкорт мәктәпләрен саклап калу өчен көрәшмәячәк. Татарстан бик теләсә дә сезгә ярдәм итеп өлгерә алмаячак, чөнки Татарстанның бюджеты аерым, сезнеке аерым, политика аерым, күп әйберләр аерым. Хәтта мондагы җитәкчеләргә әйтергә мөмкиннәр, ник сез гел безнең эчке эшләребезгә катнашасыз дип. Шуңа күрә һәр авыл, һәр гаилә, һәр нәсел телне дә, динне дә иң беренче үзе саклап калырга тырышырга тиеш. Татар кызганычка каршы бүгенге сөкендә татарлыкның кадерен белмей. Татар авылларында мин чактылар катам русча сөйләшеп йөргән кешеләргә, ул минем башыма сыймый. Рух үлде татар авылына, тел белән бергә милли рух үлде. Милли горурлык кирәк. Милли горурлыкны уяту өчен тарихны белергә кирәк. Менә ни өчен кайта-кайта татар тарихын әйтәм. Әгәр сез безнең үткәндәге тарихыбызның ни дәрәҗәдә бөек һәм ни дәрәҗәдә фаҗигалы икәнен белсәгез, телгә дингә ябышып атыр идегез.
Чынлап та, авылларда үзара рус телендә аралашу тенденциясе күзәтелә башлады. Өендә әбиләре булган татар телле сабыйлар да мәктәпкә килү белән үз телен югалта. Әрәкәй авылының элеккеге мәктәп директоры Әкрәм Ага Нигмаҗанов бу турыда былай ди.
Беренче класста мама, папаның тәрҗемәсен дә белмәгән баланың энергиясен рус теленә күчереп, теленән яздырырга тырышабыз. Без укытучылар эшлибез аны. Күп вакыт ата-аналар артмасыңынан безнең бит балалар рус мәктәбенә китәләр. Алга таба укыр өчен русча кирәк. Русча белү кирәк. Без Арал Сагдиев татар телендә укып чыккан унны беткәнче. Шепчи татарча. Фәрит Сәйфелмөлековны беләсездерме? Шепчи татарча укып чыккан. Сандугашкылык сайгы иде. Рус тилинде политический обозреватель. Шуңа күрә язык, нәрсә дип әйтерем мин? Язык это дело наживное. Рус телен кирәкле дәрәҗәдә укытырга кирәк. Әнә шул сакта татар телде онытылмас.
Ана телендә уйлап белем алучы бала башка телләрне шул исәптән рус телендә яхшы үзләштерә алар иде. Моның өчен тел укытучысының һөнәри осталыгы, ягъни компетентлы булуы бик мөһим. Бу фикерне хуплаучылар белгечләр арасында да байтак. Бу көннәрдә Свердловский өлкә мәгариф үстерү институты гомуми белем бирү мәктәпләрендә ана телен укыту проблемаларына багышланган фәнни гамәли конференция оештырган иде. Конференциядә күтәрелгән иң төп тема ана телен укытуның актуальлыгы, укытучыларның һөнәри осталыгын камилләштерү. Конференциядә татар, башкорт, мари теле укытучылары, мәктәп директорлары, югары уку йортлары белгечләре катнашты. Шулай ук бергә губернатор хакимияте вәкилләре, төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Мәгариф үстерү институты җитәкчесенең беренче урынбасары Вера Почечихина әйтүенчә, институтта бу юнәлештә методист ханым Шаймөхәмәтова җитәкләгән тулы бер бүлек эшли. Бу бүлек ана теле укытучыларының белемнәрен күтәрү буенча семинарлар оештыра. Олимпиадалар, укытучылар арасында бәйгеләр уздырылып тора. Өлкә буйлап тәҗрибә эш мәйданчыклары булдырылган. Гомумән, телле шәхесләр тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Вера ханым фикеренчә, баланың туган теленә, мәдәниятне белүе бик мөһим.
Каждый ребенок, выходя из образовательного учреждения, должен не просто адаптироваться к ситуации, к социальной ситуации, но еще быть носителем национальной культуры, национального языка. Это очень важно.
Конференцияда чыгыш ясаучыларның һәрберсе ана телен укытуның актуальлыгына басым ясадылар. Мари мәдәни үзәге җитәкчесе Сергей Никитин төрки телләр нигезе булып саналган татар телен өйрәнүне Свердловский өлкәсендә дәүләт нигезенә салырга кирәклеген әйтеп, татар теленә зур киләчәк юрады.
Когда мы говорим, что татарский язык может вам не нужен, дети некоторые говорят, зная этот язык, можно работать во всех этих государствах. То есть Россия будет идти при помощи татарского языка в эти государства, идти проникать и экономически, и культурно. Говорите вот об этом, дети.
Конференцияда катнашучы губернатор хакимияте вәкиле Марина Чащина яз башында губернатор катнашында булып узачак консультатив шура киңәшмәсенә ана телен укыту буенча тәкъдимнәр әзерләргә чакырды. Конференцияда пленар утырыштан тыш үзара тәҗрибә уртаклашу, кайбер аерым программаларны тәкъдим итү кебек файдалы түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә ханым Шәймөхәммәтова әлеге чараны ана телен укытуны үстерү буенча бик зур әһәмияткә ия дип белдерде.
Безнең Свердлов өлкәсендә мондый конференция беренче мәртәбә үткәрелә. Бүген без Свердлов өлкәсе күләмендә ана теле укытучыларының конференциясын үткәрергә мөмкинчелек тапканбыз икән. Бу инде безнең үткән елларына безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк.
Конференциядә катнашучылар ана телен укытучыларның һөнәри осталыгын, компетентлыгын камилләштерү, тел өйрәнергә теләүчеләр өчен яшенә карамастан өстәмә курслар оештыру, мәктәпләрне кирәкле дәреслекләр, китаплар белән тәэмин итү өчен милли оешмалар белән бергәләп эшләү кирәк дип таптылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Екатеринбурда укытучылар киңәшмәсендә катнашкан Татарстаннан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың төбәккә сәфәренең тагын бер максаты бар иде. Фәүзия ханым Маяк берләшмәсендә шартлау булып атом нурланышыннан зыян күргән Кара Булак авылы халкы белән дә очрашты. Анда ул үзенең китабын тәкъдим итте, халыкны аларны саклап калу өчен нинди чаралар күрелүе белән таныштырды. Кара Булакка булган сәфәре турында сөйләвен ул мәктәптән башлады. Киләсе ел инде мәктәпкә барырга балалар калмаска да мөмкин.
Менә мәктәп бит инде безнең иң авырткан урыныбыз. Мәктәп узган ел ябыласы булган. Аны инде шапка кишке алып калганнар ул мәктәпне. 25 бала укый бүгенге көндә. 50 еллелек анда 1200 бала укыган. Менә күз алдына китереп карагыз, нинди зур авыл булган. Ул балалар да барысы да авыруга ашаган. Әмма ләкин йөрәккә иң бергәне анда татар теле укытылмый хәзер. Татар теле укытылмый. Мин бу хәбәрне ишеткәч, әлегә килгәндә үк ишеткән идем. Авылдан чыгып китерлек булдым. Үзләренә дә әйттем. Без сезнең өчен шулкадәр тырышып йөрибез. Сез хәтта мәктәптә татар телендә саклап кала алмагансыз дигәч, булай дип әйттеләр. Балалар бик авыру, бик хәлсез. Шимбә көн уку бик зур балалар өчен авырлык китерә. Шуңа күрә шимбә көн дәресләрен кыскартып, мәҗбүри булмаган кебек тыелган дәресләрне алар инде алып ташлаганнар. Менә шу мәҗбүри булмаганнар исемлегенә татар теле дә кергән. Олар әйтәләрінде балалар бар бір үйде татарша сөйлеші. Шуңа күрә ата-аналарының да балаларының да хәлен җиңеләйтү өчен шимбекенне кыскарттык та татар телендә шуңа керде дип әйттеләр. Ну киләсе елга мәктәп ябылыр инде. Мәктәп ябылыр, чөнки торбалары да бик искергән. Укытучылар бар әлбәттә, укытучылар юк дип әйтмим. Русча укытып яталар, азапланып булса да. Аннан соң авылның хәленә килгәндә инде авыртучылар бик күп. Күп кеше килә алмады сорашуга. Санап чыктык, менә без үткән урамнан гына 25 өй гомумән ябып куелган, бер кеше юк дигән сүз.
Бу ничә хуҗалык калган инде анда, Фәүзия ханым?
Анда күп кеше калмаган инде, күп булса 400-500 кеше калган. Ул шул хуҗалыклар саны белән исәпләгәндә шул 100-дән артык 200-гә якын булырга мөмкин. Әмма ләкин әйтүемчә, авыл бик зур тыелса да, аның яртысы буш инде. Аннан соң мин бик каты куйдым бу юлы референдум мәсьәләсен. Чөнки авыл халкының бер өлеше ята, без бер каяда күчмибез, шушында үләбез дип. Мин әйттем, балаларыгызны кызганыгыз дидем. Менә күзгә карап утыралар мы әйтәм, аларның бит медицина хезмәте күрергә дә хаклары бар. Кеше кебек ял итәргә дә, укырга керергә дә хаклары бар. Ә бу балалар бар тик авыру турында гына уйлыйлар. Балаларыгыз хакына булса да күчергә ризалашыгыз дидем. Әле алар әйтәләр бит, без барыбер үләбез инде, күчмибез дип. Шуңа күрә авыл халкының бер өлеше әгәр күчерә башласалар, күчергә риза, бер өлеше үләбез ди. Мин әйттем, башта закон кабул итүгә ирешик. Авылны күчерергә дигән. Аннан соң карарсыз. Юк, без күчмибез дип авыл халкы әйтә икән, Мәскәүгә шул гына кирәк. Ул теманы яба да куя, менә без әйтеп карадык аларга. Алар күчмәделәр дип, кытыртучылар табылачак, акчага эшләүчеләр табылачак буңа каршы. Аннан соң мин Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать яздым. Һәм Гаагта халыкара трибуналга шушы авыл мәсьәләләрендә. Ул хәзер инглиз телендә төрле оешмаларга җибәрелә. Мин аны иншаллах матбугатка да тәкъдим итермен, инглиз телендә җибәрелеп беткәч. Менә шушы мөрәҗәгать белән таныштырдым, чөнки анда авыл халкының исеме дә телгә алына. Анда әйтелгән инде, әгәр шушындагы татар авылларына ярдәм ителмей икән, гомумән зарар күргән халыкка ярдәм ителмей икән, без инде геноцид дип игълан итәргә мәҗбүр булачакбыз бу Россиянең шушы мөнәсәбәтен татарларга карата, һәм маяк мәсьәләсен ябуны куябыз, авылларны күчерүне куябыз, һәм зарар күргән бөтен кешегә дә судсыз, бернинди тикшерүсез ярдәм итәргә. Чөнки монда инде хәзер 4-5 буын агуланган. Аларга суд кирәкми, аларга ярдәм кирәк хәзер. Менә шушы әйберләр белән халык килеште. Мәчеттә очрашу оештырдым, мәчет картлары белән җомга көне иде. Мәктәптә җыйдым, бик суык көне иде, 30 градус салкынлык әйткәнемчә. Әмма ләкин инде халык барыбер кыймылдады, төрнеп булса да килде очрашуга.
Фәүзия ханым, менә бу референдум үтә калса, ул авыл күләмендә буламы, өлкә күләмендә буламы?
Бу авыл күләмендә була, бу авыл язмышы. Хәзерге татар карабылагы, аннан соң инде Усбагряк авыллары, башка авылларда бәлки кузгалырлар. Мөслим авылын туктатканнар ие. 2003 елны без татар конгрессында мөслимгә килеп төшкәч, безгә әйттеләр, йөрмәгез, тема ябылды, перестройка бетте, хәзер буны бер кем ярдәм итмәячәк моның буенча дип. Без барыбер йөрдек, тикшердек, китаплар яздык, мөрәҗәгатьләр яздык, илчелекләргә кердек Мәскәүгә барып. Менә барыбер ярдәме тиде. Әлбәттә, кемдер әйтәдер инде, мин ярдәм иттем дип, барыбыз да ярдәм иттек. Менә шулай итеп, безне кузгаталдык. Карабулак мәсьәләсендә дә шулай эшләребез, иншаллах.
Фәүзия Байрамова Карабулак авылында булган очрашулар турында сөйләде. Һәм тапшыруыбыз ахырында мәдәният дөньясыннан бер хәбәр. Казанда төн булганда, Американың көнбатышында, Калифорния штатында сойлап алынган Холливуд фильмнарына Алтын җир шары бүләге тапшырылды. Быел бу шара 65-нче мәртәбә узды. Һәм тарихта беренче тапкыр бу кино йолдызларының мәҗлесе буларак түгел, ә гади матбугат очрашуы буларак оештырылды. Шунда ки, Америкада инде күпмедер вакыт Холливудның сценарий язучы авторлары эш ташлап, эш хаклары түбән һәм авторлык хокуклары тиешенчә сакланмый дип протест белдерә. Танылган Холливуд йолдызлары да зур мәҗлестән баш тартып, авторларны якларга карар биргән. Купшы шартларда булмаса да җиңүчеләр барыбер билгеләнде. Алтын җир шары бүләкләү тантанасы гадәттә Оскар бүләкләрен тапшыру алдыннан үтә. Оскар исә февраль аенда үтәчәк. Тамаша бизнесы өчен үтә дә мөһим булган бу шара ничек оештырылар быел февраль аенда белербез. Һәр көн сездән хатлар һәм SMS-лар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы фикерләр язып калдырасыз, зур рәхмәт. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар.
Азатлык радиосы.
Кышкы салкындарга карамастан студенттер бүгүннөрдө тирли беше имтиханнар тута. Казан Дәүләт университеты талибасы Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуына шаштыру мөмкинлеге бар, чөнки ул ярты ел Америкада укып кайткан. Анда ничек тә, бездә ничек? Лилия Исхакова бүген Азатлыкның яшьләр сәхифәсе кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Лилия Америкага былтыр Татарстан Республикасы грантлары 2007 программасы җиңүчесе булып бара. Халыкара студент була. Әлеге әңгәмә Лилияның Казанга кайтуының 3-нче көнендә КДУ-дагы имтиханнарга әзерләнгәндә ял вакытында чәй эчкәндә язылды.
Лилия, синең белән аралашканда кайтканча дискетик турында искә төшергән идем. Монда кайткач Казанга кайткач дискетикка барасы киләләр дип. Ә син Америкада бердә ял иткәнең әле укыдыңна шундый хис туа, син бер укыгансың гына кебек. Миндә дискетиклар, кичке чаралар булмады менә янда?
Булды. Техномузыка гей-клубларына гына укырамда барып килде. Мондый клубларда R&B в основном, бик сөйкенә торган музыка түгел. Әй, в основном да яшьләр балаларга йөрегән идем.
Алардан инде яш шикәү бармы соң? 18 яшькә кадәр. 21 яшьлек яш егет кыз нәрсә сезгә яшмыш ялый инде?
Кайбер кешеләр 21 плюс дип атала. Анда 21 яш булганнарга кирәга. Кайбер 18 плюс нәрсәдә алкоголь сатмый бар. Или чаталар түлкә паспортны карамышы белмиләр.
Кызлар да егетләр җитеп бетми дигән шундый нәрсәләр әйтеп киттем бу.
Шунда җитеп тәйнә алар шунда, ну, гей. Аны кем белгән бит әле, ул гей күп барырга мәсәлән. Нормаль егетләрдә гей күп бара иде. Кызыграк. Янәсе.
Дискәтүкләргә җыргәнегезне ярар укырга вакыт калаемы соң? Укудан баш чыкмаган дип әйтәсем киләме?
Минем беренче вазифам уку идем. Укудан калган вакытны гына җирергә инде кайдыр. Уку беренче чиратта идем. Әйбәт бетердем Аллага шөкер.
Ничегрәк билгеләр, баллар куялармы, билгеләр куялармы?
Ну, баллар инде. А, Б, С.
Барсы да инглиз телендә булды инде. Бул синең айрым бер тармакка кагылышлы белем идеме? Мәсәлән, гуманитар юнәлештәме яки анда икътисад юнәлешендәме?
Икътисад. Премияларны үзем сайладым инде. Берсе международная экономика, макроэкономика, международный бизнес һәм менеджмент, социаль фәннәр философиясе, фәлсәфәсе инде. И бер теге җан өчен бер фән алдым инде. Физкультура шикелле шундый бер фән алдым, йога, бишада.
Укыту системасына килгәндә, җиңелрәк мәсә караганда авыррақма оқытушыларына не дейерсің?
Система екінші түрлі қаралған. Біздегі шекеліктегі сессия уақытында ғана оқып, әйбәт белгі ала алам деп өлей тұрған бүгін. Хәм ала да алмайсың. Посещениеға қарамасқа да могытлар. Потому что анда һәрбер атна сайын либо контролеш, или нидер зур этого рефераж кілік язма, ел давамында гіл оқисың, гіл нәсер көсетесің. Хам һәрбер ішлеген ішің сенің финал белгенің нешедір процентын тәшкелікті.
Мене оқыған уақытта бар бір ял еткенсің бетін, ял еткенде татар кейлерін тыңлайдың ма, татар жырларын?
Әйем.
Мәсен, ялышмасам сенің нәсе яшы отырғанда Гүзәл Уразовының зерін ұшаттым деген ең сен әйемі?
Yok, ben böyle bir inger atkan cürşem. Salavat indi. Bayın avgan, bayın avgan, baytası yollarına. El yatlara da bulsan da, baytırsın
kullarına. Bayın. Оқытушылар тұрында айтаның бар бір. Нәрсе білін алар өзіншәлікле Америка Құрама Штаттарындағы оқытушылар?
Алар тұрыш рақ деп әйтем енді оқыту методикасына келгенде. Коммерческий вуз, дәулет вузы түгел. Шуңа күрә аларға нишек оқыталар шулай төлейләр. Аларға бәяне біз бирәбез. Курс ахырында біз evaluation forms деген кәзін күтерәбез. Шуның баллары бойынша аларға надбавка зарплата деген нәрсе бар.
Менә син әйткәнең қоядыр бір язмаңда, қоядыр бір кімгәдер сөйләгәндә ме? Дәрес вакытында кемдер кереп отырды да ашый башлады һәм оқытучыга бер сөйләтмә дип.
Бик кади күренеш. Нәрсә тиешле шуны шуя аласың инде теге тавыш чыгармыйча аны. Интернетта утыралар.
Дәрес вакытында.
Ну потому что студентларның 30-40% уже лекцияларына компьютерга яза. Ondan sonra kimdir şey işe, min gül kofi işe edir eminim.
Bizim üniversitelerden bu nekhal olsa o nindir bir bazar gaylene, şov gürk ile başlayırlar artık.
Bik tüge, jılık. шундай расслабленный обстановка, игътибар белән тыңлыйсың. Мәсәлән, Леония якынакка кайткачтын. Син чәй эчәсең, Леония сәдер сөйләнде. Син тиге кылагыңны тырп айтып тыңлап торасың инде. Шуның шикеллек, просто кызык. Шул ук вакытта тиге үзең яраткан чәй белән дә ләззәт алып торасың шунда. Әлбәт, мен ашады. Ну, менә аларның студентлары бит инде беләләр, как себя надо вести в такой обстановке, поэтому базарные ситуации барлыкка килми.
Ничек ирәк күз алгасың син булып кайткан җирне?
Канада белән шиктәш төньяктагы штат. Күп су, күп итеп күлләр. Бездәге шикеллерәк климат инде. Бездәге шикеллек суык. Бездәге шикеллек кар ява. Миннеаполис шәһәре. Университет Миннесота.
Башка университет укытучылары арасында ул аның дәрәҗәсен ничек?
Төрле юнәлешләрдән, төрле урыннарын тиге төшеп калганнардан түгел. Мин бит экономика өйрәнергә бардым. Экономика факультетына. Анда безнең профессор бар, Леонид Хюрвикс дигән. Шул как раз мин килгәчтен менә кыш көне генә әле әйбер алды. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Шуның укучысы мине укытты.
Максатың нидә синең менә? Анда китеп, монда кайтып йөрөнү, белем алуны.
Экономика өйрәнүнең капиталистическая система. Капитализмның туган йорты Көнбатыш. Бездә туган нәрсә түгел ул. Бөтен яңа исследованиелар, нинди яңалык бар, бөтенесе шунда туа. Бөтен ведущий школалар экономический, бөтенесе шунда. Менә как бы в гуще событий, прям шунда туа и шунда. Менә шул ук Нобелевский премияның безнең профессоры китүе. Тоже прям синең каршында менә история творится, понимаешь? Без монда кырыйда калган шикелек нишектер. Кырыйда калабыз һаман сайын.
Россиядә булыпмы?
Ә менә физика, математика әкелсәң, мәсәлән, анда хаманда безнең теге Россия дисәң, сразу умные математики, физики, химики, биологи, менә шундый менә естественные наукалар аларны сразу первым делом, сразу, о, алар акыллы диләр аннары.
Ә сенең хәзерге планнар нишәгән?
Ой, менә әле үземнең университетта экзаменнар белән эшне бетерәсе бар бу семестр өчен. Курсовой язасы бар.
Казандагы яңалыкларны каян белеп тордың син?
Интернет. Августтан бирле телефон, телевизорсыз яшәп була икән ул.
Интернетта бармы? Һәм интернет сине канәгатьләндерде мондый якта?
Әйе. Анда вообще компьютер белән интернетсыз бер нәрсә эшләп булмый. И еше, класста вәсә бар, нинди яңалыклар. Бөтенесе интернетта әленә, һәрбер дәресенең үзенең веб-сайты бар. Шул веб-сайтка кереп, аралашасың, укытучы белән элемтәгә керергә кирәк икән имейл. Һәрбер кешенең үзенең университетский имейлы бар. Шулай интернетсыз бер нәрсә эшләп булмый. Язасың инде күп итеп, бер яшендә кулдан язып бирергә ярамый. Бөтенесе напечатаны булырга тиеш. То есть распечатать бирәсең. Әгәр дә кулдан язып бирәсең икән, аның өчен баллы снимают.
Барып кайтканасың, монда кайтканасың, нәрсә үзең әйтеп куйгансың. Шиттә белем алу уңайлырак мәллә? Үзебездән алып буламы ул белемне?
Белеп кая алсам да белеп инде ул. Ну, тик университет көчле.
Бүгенге көндә Россиянең икътисады үсә диләр. Сезгә аны ничегрәк күрсәттеләр? Дөнья икътисады белән чагыштырганда.
Ничек күрсәтсеннәр инде? Развивающаяся страна. Без ничек күрәбез, шулай күрәләр инде дөресен әйткәндә. Knowledge-based economy дигән нәрсә бар. Белемне база буларак ала торган экономика. Яңа шир экономикасы. Моңа кадәр индустриаль иде. Хәзер теге технологияләргә, инновацияләргә нигезләнгән экономика. Россия шул
юлга бастымы?
Әйе, шул юлга басырга тырыша дип күрсәтәләр инде теге. Большая восьмеркага керүе, аннан соң теге БТОга керергә теләге, анда тагын башка төрле. Шулай да күп нәрсәләрне сорау астына куялар инде. Нәрсәгә кирәк, бу нәрсәгә кирәк шул дип сорыйлар тагын. Кызык инде, күп өйрәнәләр безнең ил турында да тоже. Күп өйрәнәләр, куркалар дип тә әйтергә була. Теге менә шул теге физик, химиклар мәсьәләсенә кайтсам тоже.
Шуңа бәйле. Физик, химикларны чит илләр урлап бетермәде түгелме соң? Сыр заманында булгандыр анда кемнәрдер.
60-70 елгы брейн инде нәрсәдә. Утечка мозгов дигән нәрсә турында сөйлисем. Бүген хәзер утечка мозгов түгел, циркуляция мозгов дигән күренеш барлыкка килде. Шуңа күрә анда беркем дә бездә галимнәр калмады дип уйламый. Наоборот, Россия көчлия. Без анда әле үзебезнең күрсәтәк шәкерт шикелле шундый түгел. Нидер курку, һәм тып көтәләр, нәрсәдер көтәләр анда бөтенесе дә.
Менә үзеңдер анда нәрсәдер үз кулыңа алып эшләү планнары тумадымы соң?
Пока юк әле, барып. Әле планнар башка. Әйбәтләп матур итеп диплом язып чыгасым бар.
Сез Рөстәм Исхакый язылган яшьләр сәхифәсен тыңладыгыз. Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.